Слика 77. Изгубеният син се враќа дома. Таткото го сакаше многу својот син. Се надеваше дека еден ден син му ќе се врати дома. Кога го здогледа синот да се враќа дома, се сожали над синот. Истрча да го сретне. Му искажа добре дојде со голема радост. Го прими назад како собствен син. Сите ние сме како овој син. Сите се оддалечивме од нашиот небесен татко. Но Бог е како овој татко. Го сака и му простува на секој кој ќе го признае својот грев и кој ќе се врати кај Бог.